Klausies vai skaties jaunatnes starptautisko programmu aģentūras raidierakstu Jaunam būt, kuru mēs piedāvājam kā platformu jaunatnes jomas profesionāļiem, entuziastiem un arī pašiem jauniešiem, kurā dalīties zināšanās, pieredzē un iespaidos par un ap jaunatnes jomu Latvijā un Eiropā. Es esmu Agnes Kārkliņa, un šodien mēs runāsim par vienu no Eiropas jaunatnes mērķiem – kvalitatīvu nodarbinātību visiem. Eiropas jaunatnes mērķi ir 11 tematiskie virzieni, kurus izveidojuši paši jaunieši strukturētā dialoga ar jaunatni ietvaros, un tie pauž jauniešu viedokļus viscauri Eiropā. Ko savī ietver kvalitatīva nodarbinātība, kas ir izaicinājumi, ar kuriem saskaras jaunieši uzsākot pirmās nodarbinātības gaitas, un kā ar šiem izaicinājumiem tikt galā? Lai rastu atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, esmu uzaicinājusi divus viesus. Kā ar pirmo viešņu es iepazīstināšu ar Sendiju Kaprāno. Sendija ir aktīva jaunietne, organizācijas attīstības platforma U+, galvenā komunikāciju speciāliste, vienaudžu izglītotāji un aktīva projekta Erasmus+ un Eiropas solidaritātes korpusa dalībniece. Sveiki, Sendija!
Čau, čau!
Un otrais mūsu šīs dienas viesis ir Artis Strazniņš, jaunais uzņēmējs, uzņēmuma IO Engineering dibinātājs un kuģu būvis inženieris, zīmole EO Sub līdzdibinātājs un galvenais inženieris.
Sveiki!
Sveiks, Arti! Nu tad, lai kopīgi mēs šodien parunātu par nodarbinātību, mans pirmais jautājums jums būtu, ko jums katram nozīmē vārdu salikums kvalitatīva nodarbinātība?
Es par runāju par kvalitatīvu nodarbinātību kā tādu, es ilgi domāju, ko tas man nozīmē, jo iepriekš tādu salikumu es nebija saskārusies, bet es teiktu, ka priekš manis tā ir vide, kura nodrošina gan personiski izaugsmi, gan karjeras attīstību kā tādu, ievērojot godīgumu, ievērojot arī visu tādu pamatprincipus, protams, atalgojums un tā tālāk.
Principā neko jaunas laikam tur nevarētu pateikt klāt, kā tikai varbūt jāpielikt to, ka tas varētu būt tāds visu to lietu kopums, kas padara to darbu vidi kvalitatīvu. Nevis tikai tas, ka tur tas konkrētais cilvēks vienalga jaunietis vai pieaugušais, ka viņš šo dara to, ko viņam liek darīt, bet ka tas ir arī kaut kas tāds, kas ir kas viņam labi padodās, kur viņam vadība redz, ka viņš ar to var tikai gan sev pilnveidot, gan arī visu uzņēmumu, un līdz ar to tas viss sasnēlētos kopā kvalitatīvi.
Vai jūs atceraties savu pirmo darba pieredzi? Kāda tā bija? Kas bija tie izaicinājumi, ar kuriem jūs saskārāties, un kā jūs ar šiem izaicinājumiem tikāt galā?
Mana pirmā darba pieredze, viņa īstenībā bija Liepājas jauniešu mājā, un tāds pavisam tipisks jauniešu darbs es iesāku apkopēju. Tas izaicinājums, ko tu saskaries kā apkopēja īsti, vai nav izņemot tas, ka tev sākumā ir tāds, vai es iešu tagad jauniešiem teikt savējiem, ka es iesāku apkopēja strādāt. Noteikti, ka nē, tad cikārši vienmēr paliku pie tā, ka es strādāju Liepājas jauniešu mājā. Blēns, ka ļoti labi izklausījās.
Man pirmā darba pieredze bija vēl vidusskolas laikā, kad tirgoja mans māc stikla mākslinieces radītu stikla suvenīrus Jūrmalā uz Jomas ielas. Un tur, es domāju, izaicinājumi bija pietiekami lieli, kā tādam salīdzinoši introvertam jaunietim vispār komunicēt ar cilvēkiem. Bet es domāju, ka ar to ļoti veiksmīgi tik galā. Tālāk esmu ticis arī.
Nu, balsoties jūs tādā pirmajā pieredzē, tagad karjeras ceļš katru no jums ir aizvedis savā virzienā, un varbūt varat padalīties, kā jūs atradāt savu profesionālo aizraušanos, kā jūs izvēlējāties tieši konkrēto karjeras ceļu, un arī kā jūs nonācāt līdz esošajai pozīcijai, vai organizācijā, vai savā uzņēmumā?
Oi, Tas tāds garš stāsts ir. Es tagad domāju, kā es viņu varētu salikt tādā daudz īsākā. Es uzreiz saku, tādā formālā izglītībā es biju tas norakstītais jaunietis. Man ļoti nepatika mācīties. Nepatika nekas, kas saistībā bija ar tādām mācībām, kas ir matemātika un tā tālāk. Un tāpēc es nemaldos 11 gados, izdomāju, ka man skola nevajag. Un tāpēc, ka man skola nevajag, es arī negāju uz viņu un... Tajā punktā, man jāsaka liels paldies manai vecākai māsai, kur man iestūma pa durvīm vienā tādā korī. Un tagad es ātri pastāstīšu, kāpēc koris un kā es nonācu līdz jaunatnes jomai. Viņa man iestūma un tajā, viņš tagad tāds akmens sāk ripot uz leju, man piedāvāja pirmo projektu braukt uz Poliju, kas bija Erasmus+ projekts. Es sapratu to, ka tajās visās apmaiņas programmās es varu dot pretī apakaļ atbraucot citiem jauniešiem. Tā apmaisprojuma, kurā es biju, bija par teātri un mūziku un tādu vidas tā kā iekļaušanu. Un atbraucot apakaļ, es tieši sāku ieteātri un bija tas klausieties. Ir rekur foršs projekts. Mēs varam sazināties ar tiem cilvēkiem, kuri Polijā un ar to organizāciju un izveidot kaut ko kopīgu jautru. Un tas bija tāds pirmais mans sākuma punkts tādā jaunatnes jomā. Nu jā, un tad es tā turpināju pa ceļiem iet, kamēr es negāju uz skolas, gāju uz Liepājas jauniešu māju. Sāku vadīt Liepājas jauniešu mājā skolēnu domi. Tajā brīdī, kad es viņu sāku vadīt, bija precīzi divi cilvēki. Un uzņēmos atbildību, gāju pa savu skolu, stāstīju, cik forši ir būt Liepājas jauniešu mājā, ka mums ir rekuri mūzikas telpa, mums ir projekti, un vajag iesaistīties, vajag kaut ko darīt. Un pēc kaut kāda pusgada, man liekas, mēs jau bijām 30 cilvēki. Kuri jau organizēja tā, ka tur patās tāds mazos pasākumus, sāk skatīties arī tādu projektu rakstīšanu. Protams, nu, viņi sākumā nebija nekas tāds liels, nu, tur kaut kādi open stage, kur jaunieši var piedalīties, parādīt savus talantus, bet no tā punkta es iepazinu, Liepājas jauniešu mājā tajā laikā bija Inga Laugala bija vadītāja, Andris Kāpos, kurš šobrīd ir attīstības platformas Juplas vadītājs, bija projektu koordinators tajā brīdī, un viņi izdomāja, ka viņi ir pārāk jaudīgi priekš tādas pašvaldības laika viesādes un viņi izveidoja savu organizāciju. Un tajā brīdī man bija tāds super. Te ir septiņi jaudīgi jaunatnes speciālisti, kuri grib vienoties vienā komandā kopā un iesākt un veidot Liepājas tā kā vidi priekš jauniešiem labāku. Un tāpatās es ar viņiem aizgāju, paņēmu savu pieredzi, ko es biju sakrājusi no tādiem projektiem un no tādām parastām tā kā interešu izglītības. Es paņēmu to koferīti un gāju kopā ar viņiem līdz. Un tad tagad mēs esam tā kā jaudīgākā un lielākā organizācija Kurzemē, kas saistās tieši ar jauniešiem.
Par to man ceļ, šobrīd tāds nedaudz garāks ir. Tanī kuģi būs vispār pasākumā tik iekšā salīdzinoši tāpēc, ka es jau kopš 10 gadu vecuma zināju, ka es gribu būt inženieris. Tikai kādu veidu inženieris to es vēl nezināju, uz to es arī tiecos un es aizgāju, devos uz Vāciju studēt kuģi būs inženierija. Tas varbūt kā es turien tiku, tas arī tur visādi apstākļu sagatavība. Bet kaut kā visu laiku, to laiku virzoties cauri, es turējos pie viena tāda teksta, ko man teica vectēvs, šaujas skrotīm, viņa jau kaut kur trāpīs. Jā, nu tas nozīmē, ka izšķauj to tās skrotas, viņas visur lido un kaut kur kāda būs. Un aptuveni tās arī gāja, parevērās vienas duras, es vienkārši mēģināju pie viņām iet cauri. Tas bija toreiz, ka tikko bija sācis studēt zaļš gurķis, vēl īsti nezinot, kas vispār ir kuģis, jā, un tam līdzīgi es dabūju. Piedāvājumu strādāt uz to brīdi pasaules lielākajā kuģu klasifikācijas sabiedrībā, tas ir nosacīt kā tā tehniskā apskate kuģiem, tikai tas ir inženierijas līmenī jau un tam līdzīgi. Un man piedāvāja tur strādāt kā asistentam studentam, mācījā tur ir nedaudz cits, visa tā klasifikācija kā studenti var strādāt. Mani paņēma, es, protams, neko nezināju tenī brīdī, man bija ārkārtīgi daudz visādi interesanti izaicinājumi, ieskaitot to, kā mani bijušie darba kolēģi inženieri nesa cauri, zinādami, ka es neko nesaprotu no tā visa, ja. Un tenī uzņēmumā es noturējos 5 gadus, visu laiku studējot paralēli kuģi būs inženieri. Tad, kad man studija posms Vācijā noslēdzās, nosacīt atkal izšāvu ar skrotīm, atgriezos šeit atpakaļ Latvijā un tik strādāt Latvijas jūras administrācijā, kas pārāug arī visu kuģu transportu kuģiem, kas ir zem Latvijas karoga. Un pat tiku iekšā kā eksperts kuģu būvē un aprīkojumā, kur mani sūtīja kā Latvijas pārstāvi Starptautiskā jūrniecības organizācijā, kas ir apakškomiteja apvienoto nāciju organizācijai, kur man bija jāsēž vienā telpā ar 70-gadīgiem kungiem, ļoti lieliem ekspertiem. Tāpat laikā es biju viņiem vecuma ziņa aptuveni tā kā mazdēls, bet sēdēju ar viņiem vienā līmenī. Augu pilnveidojos un tālāk tiku šobrīd esošajā pamatdarbā, kas man ir arī saistīts tieši tāpatās arī ar kuģu apskatēm un papildus izveidojot savu uzņēmumu, kas arī nodarbojas ar kuģu būvus inženieriju projektēšanu tam līdzīgām lietām.
cik ļoti dažādi stāsti un cik ļoti dažādas šīs pieredzes un kur mēs esam virzījušies mērķtiecīgāk, kur mēs esam nejaušības pēc nonākuši. Bet varbūt, ja jūs skatāties, Sendī, ja tu skaties uz vienaudžiem, Marta, vairāk skatoties uz tiem jauniešiem, kas bija tava vienaudža, kad tu biji jauniešu vecumā, kā jums šķiet, kas ir tie galvenie izaicinājumi, kad jaunietis izvēlās savu karjeras ceļu un vēlas uzsākt to virzību, kas ir pirmais izaicinājums, ar ko viņi saskaras un kā tam pirmajam izaicinājumam tikt pāri?
Nu, sāksim ar to, ka viņi vispār sākumā, nu, nezinu bieži vien, ko viņi vispār vēlas. Nu, ja mēs runājam par tādu karjeru. Ir ļoti reti gadījumi, ka tu zini 100% jau no kaut kādas tur klases, ka tu vēlies sasniegt šo, un tu mērķtiecīgi eji uz studijām, un tādu ļoti klasisku stāstu, jā, nu, tas ir ļoti maz, it īpaši strādājot kā mentori Lietuvai sociālā dienestā. Nāk jaunieši, viņi saka, jā, es gribu kaut ko darīt. Un mēs pie tā arī paliekam. Nu, un tad mēs es esmu ņēmusi tādus sarakstus, kas ir profesijas klasifikācijas, un mēs esam gājuši cauri tādiem, nu, re, kur ir tas, vai tu vēlētos šito? Tā kā tas, man liekas, ir pats pirmais, vienkārši saprast, kas ir intereses un ko viņš tajā brīdī jau prot, lai viņš laikā varētu virzīties uz to pusi. Tas ir pirmais. Otrais, manuprāt, vispār, nu labi, tu tagad saproti, ka, ko tu vēlies darīt, Liepājā vismaz, nu, ar to tu arī paliec. Ir īpaši, ja tu esi kaut kādā vidusskolas posmā, ja tu, tev nav kaut kādi kontakti tajā vidē jau, nu, tev būs ļoti maz iespējamība dabūt kaut kādu pieredzi. Bet vienīgais, ko es varu ieteikt tādiem jauniešiem, un kuriem es arī teiktu, kuri nāk pie manas mentoringā, es viņiem parasti saku, negaidi. Nu, ja tu atrodi kādu tur uzņēmumu vai kādu iestādi, kur tu redzi kaut ko līdzīgu, kas tev patiktu, nu, paņem viņiem uzraksti, vai tu nevari iet, pieņemsim tāpat ēnot. Paskatīties vienkārši, kā tā ikdiena izskatās. Mēs esam to darījuši kopā, es esmu sēdējusi ar jauniešiem un rakstījusi tās vēstules, un nu, nav tā visi, kāds ir pateicis kategoriski ne. Nu, nav tā. Un ir tīpaši, un tas parāda tā kā savu iniciatīvu, bet, nu, tas ir liela problēma. Ja tev jaunietim nav tā kā zināšanas par to, ka tu vari kādam šitā uzrakstīt, jo bieži jaunieši par nezin, viņi sēž savā skolas solā un cer, ka kāds tagad atnāks un piedāvās viņiem šo iespēju. Viņi nemaz nezin, ka viņi vienkārši var paņemt un uzrakstīt kādam pajautāt to. Bet, ja viņam šis nav, nu, tad tas pirmais ir, jā, man ir ideja, es zinu, ko es vēlos, un tur es arī apstājos. Tad, nu, nākošais izaicinājums ir tas, kad tie jaunieši nobīstās no tās intervijas, un tu ieiet, jo viņi zina, ka tu ieies tajā telpā, un viņiem tas priekšnieks priekšā stāv, un tagad tev ir jāprezentē sevi. Un es zinu ļoti daudz, kuri ir paņēmuši un aizskrējuši prom no tās situācijas. Es pati pirmo reizi, kad biju jāiet uz darbu interviju, es stāvēju ārpusē kaut kādu pusstundu, un domāju, man vispār šito vajag. Tāpēc, ka es domāju, nu kāpēc es tev nosūtīju CV, es tev nosūtīju rekrutera motivācijas vēstuli, tu nevar izlasīt. Nu, tā kā, tā kā, tas bija manā brīdī tas mindsets, jo bija tāds, nu, tā kā tu jau to man pajautājies, kur visu jau smuki pastāstīju, un tagad man jāiet stāstīt vēlreiz tas. Nu, kāpēc? Nu, tā kā jā, tas ir tāds izaicinājums jaunietim.
Es domāju, ka no manas pieredzes arī mana pirmā darba intervija tajā pašā, kur klasifikācijas sabiedrībā toreiz, Bija visai interesanti tikai tāpēc, ka es biju pilnīgi tāds, kā es teicu, zaļš gurķis, neko nezināju. Man uzaicināja to darbu interviju, viens no diezgan liels nodaļas priekšniekiem, arī inženieris ar doktora grādu, un iegāja pie viņa intervijā, un viņš man prasa jautājumus, vai es zinu, kas ir tas kuģim, vai es zinu, kas ir tas, vai es zinu to. Un aptuveni uz 8 no 10 jautājumiem es pateicu, ka es nezinu, kas tas tāds ir. Un viņš tā, nu labi, paldies par interviju, ja, un es izgāju ārā, protams, ārkārtīgi nepārliecināts par to, ka tur vispār kaut kas sanāks un ko, un 20 vēlāk man atnāca darba piedāvājums. Tā kā, bet es domāju, ka tas ir tas brīdis, no kā jaunieši arī nobīstās no tām intervijām, ka ir kaut kā tā nepārliecinātība, viņi no saskārušies tādām situācijām un to nav mācījušies. Bet principā, jā, viena no tiem lielajiem izaicinājumiem es arī domāju, jau, kā jau minēju par To, ka tie jaunieši nezina īsti, ko darīt, vai kur iet studēt, vai vispār, kur apgrozīties. Man varbūt tā pieredze lielāk tieši ar tiem Vācijas jauniešiem tajā brīdī, ka es sāku studēt, bet tur principā bija tieši tas pats. Man bija kursu biedri, kur bija mēģinājuši jau 4. Kursu vispār, ne kursu, bet studiju virzienu. Viens man bija pat tāds, kurš bija studējis 3 gadus medicīnu, saprat, ka tas nav priekš viņa. Tad viņš bija ticis līdz bakalaura darba rakstīšanai jurisprudencē Vācijā un saprat, ka jurisprudence arī nav priekš viņa. Principā jau bija pabeidzis jau neiegūst to grādu. Un tad viņš aizgāja uz kuģbū, nostāja 2 mēnešus un saprata, ka tas arī nav priekš viņu. Un principā, nu, viņi nezina, ko viņi grib darīt. Un es domāju, tas ir tāds lielais izaicinājums gan Latvijā, gan citās valstīs.
Bet vienīgais, šitas ir īstenībā labi. Nu, arī normalizē to, ka tev nav obligāti jāpabeidz tā vidusskola un reiz jāzina, kas tev ir jādara. Nu, taustīties pa tādām profesijām ir tīri okei. Okay. Man liekas, ka tas arī jānormalizē, tāpēc, ka tas uzliek kaut kādā ziņā papildus tā kā ekspektācijas tam jaunietim, viņam arī, viņš nobīstās no tā, jo viņam tas jā, man ir jāiet uzreiz vienā noteiktā profesijā un viss. Tas, nu.
Jā, piekrītu no vienas puses, no otras puses, kā varbūt arī nedaudz nepiekrītu, jo man liekas, tur nedaudz ir jāieliek kaut kāda ar tavu arī, vai tev būtu pamatskola jau vidusskola, ka tas jaunietis sāk jau lēnā garā, vai ar kaut kādiem ārpus skolas pulciņiem, nezinu, sports, mūzika, zinātne, tehnika, vienalga, kas tas varētu būt, jau kaut kā sāk pamanīt, kas viņam varētu vispār interesēt, jā, lai tanī brīdī, tad, kad ir pieņemsim sasniegt šī vidusskolas absolvēšana un iespējams varētu mēģināt uzsākt šīs studijas, piemēram, izvēlēties savu karjeras ceļu, ka viņam ir vismaz jau kaut kas tāds, kas viņam patīk, kur viņš zina, ka viņš labprāt to gribētu turpināt, varbūt tālāk. Un, diemžēl jāsaka, man ir arī jaunāki brāļi, un esmu saticis arī viņu vienaudžus, un es redzu to, ka jauniešiem šobrīd, kas ir ļoti reti, kad kādam vispār ir kādas intereses. Un tas ir vienkārši tīri mans novērojums, un tāpēc varētu gadīties, ka šīs situācijas, ka jaunieši vēl ilgi nezina, ko viņi grib darīt, ka tas varētu būt aizvien biežāk un biežāk, bet tas ir tīri personīgi mans novērojums un domas. Nezinu, vai kāds piekritīs vai nepiekritīs.
Nē, nu, es tā kā, es piekrītu par to, ka mūsdienās jauniešiem grūti atrast noteiktu interesi, bet to, man liekas, vienkārši var izskaidrot. Ir ļoti daudz ko darīt. Nu tā, tev ir visu laiku ļoti daudz informācijas, ko tu vari iesākt, kā tu vari to izdarīt, un tajā visā informācijas plūsmā tas jaunietis ir pa vidu. Un tagad, nu, aptvert no tā visu. Tas varētu būt viens no tiem. Nu, vienīgais, kas tagad risina to problēmu, kaut kādā ziņā skolas ir ieviesuši tos karjeras konsultantus, daudz pa viņiem nezin, ka tajā skolās viņas ir, bet viņi ir tie speciālisti, kur palīdz tā, ka kaut kādā ziņā tev atrast to nodarbi. Bet mēs arī varam skatīties, nu, tas tīri no manā mentoriņa procesa un pieredzes. Daudziem jauniešiem nav tajā posmā, kuru tu minēji, kas ir tā pamatskola, vidusskola, viņiem nav nemaz resursu, lai viņi pieķertos kaut kādām tur papildus interesēm.
Bet tāpēc es minēju papiņusim skolas pulciņu, viss tas, un tur jau savus tos resursus tik ļoti nevajag.
Ja tev nav atbalsts no apkārtējiem.
Jā, taisnība.
Un tev nav atbalsts un zināšanas no, pieņemsim, no vecāku puses vai no, nu, tā, tie varbūt brāļi, māsas, draugi un alga. Ja tev nav zināšanas par to, nu, tā kā, ka tu vari to iedarīt, nu, viņam arī neizstrādāsies tas, ka viņš tagad iesmeklēt intereses.
Arī taisnība.
Jā, jūs jau diezgan daudz ieskacējāt to atbalsta personas lomu, vai tie ir vecāki, brālis, māsas, skolotājs, mentors vai kā citādi. Kā jums šķiet, kur lai jaunietis? Ja viņš atrodas, piemēram, šobrīd pamatskolā 9. klasē, viņš nezina, ko viņš vēlas darīt, kur viņš var sameklēt to savu atbalsta personu, kas palīdzēs viņu varbūt ievirzīt tādajās karjeras virzienā pareizā, vai varbūt pat palīdzēs vienkārši atrast, kur skolā tad mīt šis karjeras konsultants. Kā lai viņš tiek pie šīs atbalsta personas?
Nu, man liekas, ka tas ir... Kā kurā pilsētā īstenībā, nu tā es no Liepājas varu teikt par to, ka skolas cenšas nodrošināt jau pirmajās tā kā, dienās, kad iesākās skola to informāciju, kad ir pieejams psihologs, ir pieejams karjeras konsultants, ka viņi tur kaut kur ir, un problēma ir tas, ka viņi kaut kur ir. Nu, ka viņi ikā nodotu informāciju, bet viņi nav līdz galam, un ir īpaši runāja par kādiem psihologiem, nu, tas, kā jaunieši skatās psihologi, nekas nav mainījies, protams. Ne? Tāpēc, kā karjeras konsultants ļoti labi palīdz tajā jomā, mums Liepājā ir tas mentors. Mentors arī šajā situācijā palīdzēs tev saprast, kādas tavas intereses, kādas ir tieši tajā brīdī aktuālas iespējas, tev iesaistīties un attīstītās prasmes. Nu, veids, kā mēs nododam informāciju, kas joprojām vienmēr bijis aktuāls jautājums. Nu, kā ir, kur mums ir jaunieci, kur mums ir iespēja, kā mēs nodosim informāciju viņam. Protams, nu, ierastie sociālajā tīklā, ierastās afišas vispārējais, bet manuprāt, vislabāk strādā tas jaunietis jaunietim princips, nu tā, kad viņš ir bijis pie viena un tad tas draugs aiziet un pastāst par to, kad rekur bija man iespēja un tādā ķēdītē viņi arī aiziet. Protams, tas ir iespējams, ja tā pilsēta ir maza. Es nezinu, kā Rīgā tas strādātu vai ne, es domāju, ka tur noteikti būtu jānodrošina vienkārši vairāk speciālus un vairāk iespējas, lai to veicinātu. Bet nu jā, nu, runāt, stāstīt par to, ka tādas ir iespējas ir.
Tiem speciālistiem, tur karjeras konsultanti un tam līdzīgi, man liekas, ka nedaudz tas tiek jauniešu acīs joprojām uzlūkots kā tāds psihologs, pie kura neviens negrib iet, tikai tāpēc, ka tā ir kaut kāda persona, kurš ir iebīdīts kaut kādā tālākajā skolas stūrī, lai viņš netraucē, un ja tev aizsūt pie karjeras konsultanti, tad tu esi noziedzies. Es domāju, ka tas, kas varētu mēģināt tev kaut kā tur motivēt vai ievirzīt visās tajās lēdēs, tā var būt jebkura persona, vai tie var būt vecāki vai vecvecāki, vai tieši tā kā teica arī līdzjaunieši, ar ko tu kaut ko kopā, nezinu, darbojies, rīkojies vai citādi. Un pieņemsim personīgi pieredzi bija, piemēram, skolā skolotāji, gan klases audzinātāji, gan arī citos specifiskākos priekšmetos, kur tie paši skolotāji, bet tas ir ļoti arī atkarīgs no paša skolotāja. Ka viņš redz, ka to, tam jaunietim kaut kas, pieņemsim, sanāk, un viņš vienkārši pats labprātīgi mēģina pievērsties tam jaunietim un kaut kā mēģināt un ievirzīt anī sledēs, nevis pārliecināt, ka tev ir jādara tieši tas, bet liek pašam saprast, ka klausies, bet tas tev labi sanāk, vai tu negribi, nu tā, pamēģināt bišķi vairāk pamācīties, kaut ko tādu, kaut kādu citu lietu, bet es domāju, ka mēs nevarēsim nekad to sagaidīt, ka pilnīgi visi skolotāji būs ar šādu te atdevi un vēlmi katram individam izpalīdzēt un viņu ievirzīt kaut kur, bet es domāju, ka tas ir tāds arī liels vadmotīvs, jo klases audzinātāji nekad skolā neuzskatīs, ka tādu psihologu skolā, kur varbūt mums aizsūtīja pie viņa. Tas ir skolotājs, ko tomēr ikdienā redzi plus mīnus.
Noteikti, tāpēc, ka tu jau neredzi viņu kā speciālistu arī, nu, vai tu ietu pie tādu parastu skolotāju un prasītu viņam padomu. Noteikti, ka nē, jo tu jau asociē viņu to noteikto priekšmetu, asociē ar visu pārēju, jo kāpēc, lai tu ietu prasīt karjeras kaut kādus atbalstu no viņa. Nu, tā. Bet jā, nu, tur arī īstenībā es piekrītu, tur var cerēt uz to, ka kāds no vai no tiem skolotājiem vai no tādiem cilvēkiem, ko tu pa ceļam satiec, ka kāds būs tāds pietiekami ieinteresēts tev palīdzēt, jo no manas personiskās pieredzes es minēju par to Liepājas jauniešu māju, tajā brīdī tā Ingla Augala, ja viņa nebūtu man piesēdusies klāt un teikusi senī, nu tā kā, nē, nu tev ir tas talents kaut kādā ziņā vadīt tos pasākumus un darboties tiem jauniešiem, nu es šaubos, ka es būtu palikusi un mēģinājusi attīstīt sevi tajā jomā, tā kā viņa investēja laiku investēja tā kā savus tos personiskos resursus, bet no re, kur mēs esam. Mēs esam tagad organizācijā un mēs varam palīdzēt vēl papildus jauniešiem.
Jā.
Nu, un ja mēs pieņemam, ka mums kā skolotājiem, kā mentoram, kā līdzcilvēkam izdodas saskatīt tādu labu uzņēmīgu jaunieti, kur varbūt mēs redzam potenciāli, ka viņš varētu būt nākamais uzņēmuma dibinātājs vai organizācijas dibinātājs. Kas ir tas, kas jūsuprāt ir ļoti svarīgs jaunietim vai kāda svarīga kompetence tam, lai jaunietis spētu uzņemties iniciatīvu un radīt savu vai uzņēmumu vai organizāciju vai savu produktu, ja skatāmies tādā, varbūt, uzņēmības virzienā.
Te es varētu ielikt iekšā varbūt to, ka, bet tas nav nevienam neapvainojams nekā citādāk. Man šķiet, ka vienmēr būs tā, ka visi cilvēki nekad nevarēs būt uzņēmēji. Un tāpat arī visi cilvēki nekad nevarēs būt darba ņēmēji. Bet tas nav slikti, manuprāt. Jo, piemēram, ir cilvēki, kas ir perfekti sava darba darītāji un izcili meistari un eksperti savā kompetencē, un tas būtu tikai grēks, ja viņš mēģinātu iet veidot savu uzņēmumu, tad, ja viņam nav šī te uzņēmēja dotības, un līdz ar to mēs pazaudētu gan to ekspertu savā jomā, gan arī tu nesanākt uzņēmējas galā. Bet tas, ko vajadzētu, jā, pirmkārtām ir šī te tāda proaktīva rīcība, jo, manuprāt, tam jaunietiem, kurš vēlās būt uzņēmējs, viņam jāmēģina, vai nevis jāmēģina, bet viņam ir jāgrib visu laiku kaut ko veidot, jaunu darboties un rīkoties pirms visiem pārējiem, jo man šķiet, tikai tā to var mēģināt kaut kā sakombinēt kopā. Tas man šķiet, ka ir galvenais.
Mm-hmm. Jā, es piekrītu arī tam. Plus, man liekas, ir tāda pavisam vienkārša tāda lieta noticēt, dot to sajūtu tam jaunietim, ja tu viņam tici. liekas pavisam ļoti vienkārši, bet tas jaunietim bieži vien pietrūks, jo viņš aiziet pie mammas, Marīti, es neatceros, kurā vietā es biju kādā konferencē Lietuvā, un viņi tagad to parādīja, kā tas strādā, tu aiziet pie mammas, kā uzņēmums, uzņēmējs, pajautā, redzi, man ir rekur ideja, viņi pateiks, jā, malacīts, ļoti forši, vai ne, un tu aiziet pie citiem, viņiem neinteresēs, aiziet pie tā, pajautā to pašu, viņš pateiks, nu, kas tu, labāk ar to ideju citur, nu, tā kā, bet tu jautā tāda ļoti šauram lokam, vai ne, un tad tas jaunietis aizjot citur, viņš tā kā iesmeklē to atbalstu, un ja tu tagad esi tas persona, tu tiešām redzi to potenciālu tajam jaunietim, nu, un tu nodosi to ar savām rīcībām, to, ka tu, piemēram, varbūt piedāvā viņam tās iespējas, kur viņš tagad to ideju var iet, kaut vai tik privatīvi, tu iedod viņam to iespēju, ka tu tici viņa idejai, un viņam ir tāds, oh jā, redzi, kur man ir kāds cilvēks, kurš ir profesionāls tajā jomā, un viņam ir tāds, viņš tic man, un tad viņi jau sāk paši meklēt. Protams, ir gan augšas, gan lejas, vai ne, vienā brīdī viņš atmeta roku, vienā brīdī atkal atrod to ceļu. Tas ir tīri normāli, tas ir process tajā visā.
Pilnīgi var pievienoties tam arī.
Jā, un ja, piemēram, jūs satiekat šo jaunieti, jūs redzat, ka tai viņa idejai nav potenciāls, kā jaunietim tādā draudzīgā veidā sniegt kritiku?
Mēs mīt runājām par kritiku. Jā, es laikam cenšos vienkārši izspēlēt kaut kādu lomu spēli, apmēram. Nu, tā kā, ja tu iesi šo ceļu, kā tas izskatītos priekš viņa? Un vai tas tiešām ir priekš viņa? Bet dažreiz vienkārši jāļauj atsisties ir. Re, kur ir iespēja viņas pilnveidot, ir visādi kursi, ir apmācības no aiziet, re, kur tie paši projekti vai ne, re, kur tu viņas var pilnveidot, ja tu tiešām degs par to ideju vai ne, ja tu redz, ka tam jaunietim tāds jā, es gribu, bet viņam nav tie resursi, iedod, skaties, kā tas notiek. Citreiz tu vari jaunietim stāstīt, ka nu nevajag, bet viņam būs tāds, nē, man vajag. Nu tad... Dažreiz vienkārši jāļauj, vai ne? Tā lieta, ka mēs nokrītam, mēs arī tajā brīdī saprotam, ok, tas varbūt nav priekš manis, un es meklēju citu variantu.
Pie manis nāk jaunietis, kā pie kaut kādas tās konkrētās sfēras, varbūt zinātāji vai eksperta, un prasīt, ko es par to domāju, un es redzētu, ka tas ir slikts. Tad man šeit ir svarīgi prast kritizēt, ko es, manuprāt, ļoti labi māk kritizēt, bet ir jāmāk uzreiz ieteikt viņam, kas tad ir tas, kas ir slikt, un pateikt, ko viņam vajadzētu uzlabot. Jo mēs kritizēt varam visu pateikt, viss ir slikt, nekas nekam nedarīja mājās, ja, bet vajag pateikt, nu, kas tad bija slikt, un ko vajadzētu izdarīt, lai tas būtu labāk, un tas būtu tieši tas motivējošais arī aspekts. Viņam saprast to, ka varbūt principā jau nebija slikti domāts, bet līdz galam izpildījums piekliboja, ja, un ja tu viņam padot kaut kāds tos punktiņus, tad viņš zinās vismaz, kur pieķerties tālāk.
Jā, es pilnīgi piekrītu, man liekas tāda konstruktīva kritika ir nepieciešama, vai ne? Nu tā, jo tāpēc, ka bieži vien, ko mēs varam saskat, īstenībā, nu, var saskarties arī tādā skolā, nu, tev vienkārši Jā. Pasaka, slikti, vai kur tava atzīme, ej tālāk, nu, tu nesiņem to atgriezinisko saiti, kāpēc, un ko es varu darīt, lai es varu uzlabot šo situāciju.
Jā, paldies, ka padalījāties viedokļos. No Sendijas teiktā sadzirdēju vienu mazu atslēgas vārdu spēli. Lai šo sarunu padarītu vēl interesantāku, izspēlēsim nelielu apgalvojumu spēli. Es jums nolasīšu apgalvojumu, un jūs arī atbild, vai piekrītat, vai nepiekrītat, un kādēļ. Varbūt pirmais apgalvojums ir sekojošs. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra koordinē dažādas programmu Erasmus Plus un Eiropas Solidaritātes korpusu projekts, kuri ir vērsti tieši uz jauniešu iesaist izglītībā, nodarbinātībā un apmācībā. Apgalvojums ir sekojošs. Šādi projekti palīdz jauniešiem pilnveidot nodarbinātībā noderīgas prasmes. Piekrītat vai nepiekrītat?
Es noteikti piekrītu 100%, jo es vienkārši esmu tas jaunietis, kurš izgaitam cauri visam. Nu, protams, viņi neiedos tev tādas tehniskas lietas. Nu, tās tu iemācies parastajā izglītībā, bet visi projekti tev sniedz atkal kaut vai tās pašas komunikācijas prasmes, tās soft skills, ko mēs nu, tā kā sakam parasti uzņēmumos. Tas ir tā, ka tev paplašina redzeslokus to, ko tu vari. Projekti tev dod iespēju ģenerēt idejas, viņas realizēt, būt starp citiem cilvēkiem, kuri ir tajā jomā. Bez tā, nu, tu neiegūsi tās prasmes. Protams, ir kaut kāds varbūt apmācības, kas ir paralēli, bet man liekas, ka projekti ir kaut kas tāds, kas, kuros tu dabū gan to plānošanu. Vispār, nu, tad pa tiem soļiem kā tā, ka tu, tev ir ideja, tu izplāno, tev ir viss sarakstīts un re, kur tu viņu sāc realizēt. Tu eji pa tādiem smukiem solīšiem cauri un tajā brīdī tu arī eji visam tam procesam, kurš vēlāk tev palīdz tajā darbvidē.
Nemācēšu komentēt tieši par šiem konkrētajiem projektiem, jo neesmu gājuši šajā sistēmē cauri, bet pilnīgi piekrītu arī ņemot vērā vienkārši kādu darba praksi, jo jebkurā praksē tu iemācies tās lietas, kas nav kā minēji skolās. Un, nu, jā, tam piekrīt.
Labi, paldies. Un nākamais apgalvojums ir tāds, jaunieši labi pārzina savas darba pienākumus un tiesības uzsākot nodarbinātību.
Noteikti, nē, es nepiekrītu. Jaunieši nepārzina. Nu, ja mēs runājam par to, ka viņiem grūti uzrakstīt CV vai aiziet uz interviju, tad, protams, ka viņi nezinās, ko viņi var prasīt. Un vispār lielākā lieta, es man liekas iepriekš nepiemanīju, jauniešiem ir ļoti, ļoti grūti paprasīt naudu. Nu, viņi nemaz nezin, ka viņi var to jautāt, ejot uz darbu. Viņiem tāds, nu man iedos to, ko man iedos.
Piekrītu tam, ka viņi nezina tās savas tiesības, bet manuprāt, atkal ir tieši pretēji. Es varētu teikt, ka tie jaunieši reizēm ir pārāk tieši bravūrīgi, kaut gan viņi nezina vispār, ko viņi var, ko viņi nevar. Viņi ļoti bieži... Tas nav slikti, ka tad, kad tu atnāci savu pirmo darbu vietu, ka tu neko nezini. Jo, manuprāt, ja tu atnāci savu pirmo darbu vietu, tad tur vajadzētu būt tam lozungam, ka nezini, iemācīsim, neproti, parādīsim, ja, kā tur viss notiek, lai viņš varētu kaut kā palikt labāks. Bet viņi atnākot manā pieredzē uz šo jauno darbu vietu, viņi jau prasa visu tā, it kā viņš būtu kāds top menedžers, un kur ir mana nauda, un kur ir manas priekšrocības, un viss tas pārējais, un liekas tā mazliet piebremzējam, visam ir jāaiziet cauri, kamēr tu iemācīsies visas lietas, paies brītiņš, un tad, kad uztaisīs to savu pievienoto vērtību, jā, mēs varam sākt pilnīgi atklāt runāt jau kur kas un tā un šitā, bet...
Interesanti. Man liekas, ka tā ir monēta no abām pusēm, jo no viens puses ļoti labi, nu tā, ka viņi ieiet ar tādu, nu, pašpārliecību, es teiktu.
Jā, ne, pašpārliecinātība ir jābūt, bet ne bravūrībai.
Tas skilsets, jā, aizmugurē, nu tā kā kas atbalsta to tavu pašpārliecinātību par to, ko tu pieprasi.
Jo cita lieta, jā, pašpārliecinātībā ir, kā pieņemsim, mans brālis dabūja savu prakses vietu, kurš arī Vācijā studēja. Viņam bija intervija pie ļoti lielas kompānijas, un beigās viņam bija vienkārši jautājums, kāpēc mums vajadzētu ņemt darbā tieši tevi? Un viņš apskatījās nedaudz riņķī uz to telpu, bet es jau te sēžu. Un tas ļoti labi nospēlēja lomu uz šiem menedžeriem, un viņi tieši tā teikuma dēļ paņēma darbā. Viņš, protams, negāja un tu nemēģināja rādīt, kāds viņš ir priekšnieks un ko un kā, bet šis te teikums, ka viņš ir drošs par sevi, bet nepietiekami lecīgs, ja, tad labi nospēlēja to lomu, tā kā arī var tā to apspēlēt.
Nu jā, ir šitāds man pieredzē, bija man vienā, es iesāku IKA strādāt vienā tādā organizācijā, kur organizēja konferences, un viņi man tur saka, ne, nu, mēs to sākumā varētu pieslēgt uz tā kā e-pastu veidošanu, marketingu, to jomu, es viņam saku, neko es tajā jomā nezinu, bet es izdarīšu. No tā, man nav ne jausmas, bet iemācīties es varu. Tā kā tas ir tāds variants. Tā kā tu atzīsti to, ka varbūt tev pietrūks kaut kas, bet tu to vari izdarīt. Ne?
Un atgriežoties pie jautājumiem, ieskicējāt par jauniešiem, par zināšanām, prasmēm, kompetencēm, kā jums šķiet, kas visvairāk motivē jauniešus darba vidē augt un attīstīties, pilnveidot savas prasmes zināšanas, ko vēlāk tad arī ieguldīt darba vietā?
Es domāju, ka pirmkārt tā motivē jau... Pilnīgi viss motivē arī atalgojums, jo mēs, protams, nu, lielā mērā arī tāpēc ejam strādāt, vai ne? Bet man šķiet, ka nākamā vieta arī lieta ir tā, ka tas jaunietis vai vienalga jaunietis vai tālāk jau normāls darbinieks, ka viņš tur jūtās novērtēts ar to, ko viņš prot, ko viņš zina, ka viņš dabūna kaut kādu uzticību un nevis tas, ka ir pastāvīgi kāds priekšnieks, kurš tev vienkārši terorizē un spiež līdz zemē un vispārējo, bet ka tev ir gan priekšnieks, gan darba kolēģi, kas tev tomēr stutē, motivē, māc kaut ko jaunu, iedod izdarīt kaut ko sarežģītāku. Piemēram, mani ļoti labi motivē tas, ka manā pirmajā darba vietā man jau deva pārbaudīt dokumentāciju par kuģiem, kādu Latvijas ostās nemaz fiziski nevar ienākt iekšā, jo viņi ir tik milzīgi. Un man likās, ka ja man tādam zaļam gurķim jau dod kaut kādu tādu uzticību, ja, protams, ka manu darbu pēc tam pārbaudi inženieri, bet es jutos novērtēts un man sāk palikt interesanti tur strādāt, jo es domāju, ka pats man tad šiedos vēl kaut ko interesantāku.
Es pilnīgi piekrītu par tām aspektiem, ko tu teici, ir tīpaši par to, ka tā uzticība ir vajadzīga. Mana pirmā darbā pieredzē arī bija tāds, nu, re, kur tev ir atslēga, re, kur tev ir kods, nav tev noteicis darba laiks, ej un vienkārši izdara savu darbu. Un tajā brīdī man bija tāds, un tic, ka es varu izdarīt. Pat tad, ja viņš nebija nekas liels, nu tā, bet tev ir tā sajūta, ka nu, tu esi daļa no tās komandas, un kad viņi tic tavam tā kā skillsetam šajā brīdī attīstīt platformā, jo plasta, kad es sāku strādāt, tas bija uz NVA līgumu, kurš strādā tādā veidā, ka viņi palīdz jaunietim integrēties tagad darba tirgu. Viņi tev ļauj to pusgadu strādāt noteiktā biedrībā un noteikt, lai attīstītu noteiktas prasmes. Un viņi arī, es iesāku strādāt, viņiem bija tās rekur pasākums, rekur to sociālā tīkla, lai un dar. Un tad tu sēdi, kā neko iepriekš nedarīts, nav tev nejausmas, kā tas viss strādā, bet tev ir tāds, ok, es iešu un darīšu, tāpēc, ka tev ir tā uzticība. Man liekas, ka tas ir tā motivācija, protams, nav darī, bez daudz, nu, tā kā tas jaunie ceturi nebūs, un tas ir tīri saprotami, bet, nu, tas uzticība ir tas galvenais aspekts, jā.
Tādā noslēgumā, kas būtu tas, ko jūs gribētu novēlēt jauniešiem un tiem, kuri strādā ar jauniešiem?
Jauniešiem es gribētu novēlēt nebaidīties, ne no intervijām, ne no iespējām, kas varētu parādīties, jo ja viņi jūtās nepārliecināt par to, ka vai man vajadzētu to ņemt vai nevajadzētu ņemt, jo vienmēr to var atteikties. Jā, savukārt vēlreiz paņemt šo te izdevību, tu diez vai tu varēsi. Jā, un savukārt tiem, kas piedāvā šīs iespējas jauniešiem, ir, es novēlētu viņiem nedaudz ieklausīties gan jauniešos, gan arī mazliet vairāk viņus novērtēt, jo man bieži liekas, ka šie jaunieši netiek novērtēti. Īpaši tad, ja tās ir kaut kādas prakses vai jaunas darba vietas, kur ļoti bieži, manuprāt, esošie uzņēmē Latvijā ļoti bieži uzskata to kā tādu lieku nastu. Ai, nu ko mums viņi tur ņemt, viņš neko neprot, viņš mums visu tur vilks uz atpakaļ un ko tur. Nē, tas ir jūsu potenciālais nākotnes, iespējams, viens no lielākiem balstakmeņiem, vai uzņēmumā, vai biedrībā, vai organizācijā, vienalga, kas tas tāds būs. Jūs vairāk viņā investēsiet savu laiku, zināšanas un vispārējo, lai viņu apmācītu un darbotos, viņš jutīsies tur novērtēts, viņš jutīsies tur piederīgs, viņš vēlēsies tur palikt un viss puss būs laimīgāks par no tā visu.
Jā, es varētu novēlēt uzņēmējiem arī skatīties tu jaunieti nevis kā problēmu, bet kā iespēju, nu, tā kopsavilkumā. Un pašiem jauniešiem mēģināt darīt. Nu, tā, pat tad, ja tev rokas trīc, kājas trīc un viss ir slikti, mēģināt un uzdrošināties, negaidīt, kad tā iespēja atnāks pie tevis. Ja tu redzi foršu kaut kādu uzņēmu, ja tu redzi kaut kādu vietu, kur tu vari pilnveidot sevi, raksti. Dari, mēģini, un tad viss rītīgi saies.
Jā, paldies Sendī, paldies Arti, paldies, ka šodien ieradāties un dalījāties savā pieredzē un zināšanās. Paldies arī skatītājiem un klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums. Šodien mēs runājam par kvalitatīvu nodarbinātību visiem, par to, kā jauniešiem gūt pirmo darbu pieredzi, par to, kādi izaicinājumi viņš sagaida darba tirgu un kā šos izaicinājumus pārvarēt. Runāt un domāt par lietām ir labi, taču vēl labāk ir darīt. Tādēļ aicinu ikvienu no jums ielūkoties jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē jaunatne.gov.lv, lai uzzinātu par jaunākajām jaunatnes jomas aktualitātēm, dažāda mēroga projektiem, JSPA piedāvātajām mācībām un citām iespējām jauniešiem, organizācijām un pašvaldībām. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un tiekamies citās raidierakstu epizodēs!